mokgatlo wa Democratic Alliance masepaleng wa Dihlabeng ha wa thaba ka tsela eo komiti ya tsa ditjhelete e sebetsang ka teng. Komiti ena ke nako e sa dule ho tlo sekaseka tse ding tsa dintlha tse bohlokwa mabapi le tsamaiso ya ditjhelete. Sekoloto sa rona sa Eskom ntse se nyoloha le Operation Patala eo majoro a e kentseng tshebetsong ho thusa hore na masepala o fumane tjhelete ka ho patala ha ditshebeletso. Tsena kaofela ha di kgone hore di lekolwe kapa di hlahlojwe hore na di a sebetsa. Jwale hona ho beha masepala ka kotsing hobane le batsamaisi ba masepala ha re kgone hore re dule le bona fatshe re fumane dikarabo tse re di hlokang. Mokgatlo wa Democratic Alliance o ngolletse majoro wa selehae o batla dikarabo, hape o re tlo ngolla le motsamaisi wa dipuisano ka hara lekgotla hore taba tsena kaofela di tlo sekasekwa ho bene le motjha kapa ho bene le tswelopele. Eno a buang ke Councillor Eric Motlong, Dihlabeng Municipality, Democratic Alliance.